Tak, kázání se jmenuje, jak jsem psal, zbytečnosti nakonec, nic nebo všechno a kdo je v zoufalé situaci, jako docela složitý název. No a určitě máte nebo máte něco doma zbytečného. A já jsem si uvědomil, že když já mám doma něco zbytečného, tak víte, co dělám? Já si ty věci nevšímám. Prostě, když je něco zbytečného, tak si ty věci přestáváte všímat. Neberete ji do ruky, nezabýváte se jí nějak, dáte to stranou, nakonec to dáte třeba na půdu nebo někam do komory a pak, když uklízíte tu komoru nebo půdu, tak řekne, je, hele, ona ještě tady je tohle, ale tak co s tím, no tak nic, že vyhodíme to. Zbytečné věci, které skutečně jsou zbytečné, tak nejsou zas tak moc důležitý. A skutečně věci, které nejsou důležitý, tak patří na periferii života. A to je správný. Protože je berete do ruky jednou za čas. A věci, které důležitý opravdu nejsou, tak nemůžou zaujmout věci těch důležitých. Jakmile se to stane, že věci nedůležitý zaujmou věcí důležitých, tak je to velký problém. Představte si, že na místo moudrýho krále usedne na trůn hlupák. Hlupák, jehož hlavní pozornost na místo službu těm lidem, tak bude soustředěný na sebe. Možná jste to někdy v pohádce viděli. Na trůn usedne hlupák a první, co udělá, je, o, to mám krásný šaty. A jaký jídlo, jaký obraz, jak to tady je vyzdobený. A jaký mám podaný. A co si teď všechno můžu koupit. A jakou mám moc. A co všechno teď já můžu dělat. Tak to je králování hlupáka. Hlupák je soustředěný na sebe. Vidí sebe především, sebe, jestli ho dost oceňujou nebo neoceňujou, prostě hlupák vidí sebe. Moudrý král stojí stranou svým způsobem a hledí na dobro těch lidí, o který se má starat, kterým vládne. A zajímá ho, jak se ty lidi mají. A nekouká na sebe. Je to tragédie, když se člověku v životě tohle stane a na trůn jeho života usednou věci, které jsou zbytečné a nedůležité. A začnou jeho život ovlivňovat a řídit. Potom mu králuje skutečně hlupák a věci nepodstatný a nic dobrýho z toho nekouká. No a jak už to v těch pohádkách bývá, tak když na ten trůn used ten hlupák, tak taky to království podle toho vypadalo. Taky to naše království toho našeho života podle toho pak začne vypadat. Možná, že tam je dost těch pokrmů, možná, že tam je dost toho oblečení, dost ty pompy, toho lesku, ale uvnitř to stojí za nic. Malachiáš, 3. kapitola, přečtu pro kontext, tady takovou část, 6., 10., 13., 18. verš. A Bůh tady volá vlastně k sobě zpátky ten svůj lid, který se pořád od něj jakoby uchyloval, vzdaloval, odcházel a pořád ho jakoby volal na zpátek. A Bůh k ním promlouvá a říká, já, Hospodin, jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili, od mých nařízení nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Ptáte se, jak se máme vrátit? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování jste stíženi kletbou proto, že mě okrádáte celý pro národ. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, pravý Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ať se dopouští své volností, pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou pravý Hospodin zástupů v den, který připravují mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jež mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a mezi tím, kdo mu sloužit nechce. Když člověk si o něčem myslí nebo začne jako se zabírat tou myšlenkou, že je to k ničemu, že je něco k ničemu, a nebo si řekne, co z toho, jako co z toho mám, no tak tam už docela to je blbý. Představte si, že takhle někdo smýšlí o manželství, že jo? Co z toho mám, k čemu mi to vlastně je, jako k čemu mi to je tohle. Není to zbytečný? Mám to ještě vůbec nějak jako řešit, nebo mám se tohohle držet? A pak právě dochází k tomu, že člověk si těch věcí nevšímá, nechává je, opouští, vyhazuje. A jak Bůh, když to viděl, pozoroval, jak volá člověka zpátky, vždycky zve. Třeba říká Jeremiášovi, navraťte se ke mně. A nebo dává otázku a říká, jakou nepravost jste při mně shledali, že jste ode mě odešli. No asi žádnou. Prostě už je to nebavilo, nebo se jim nechtělo, já nevím. Já bych chtěl být v té knize, jak je tam napsáno o ní, abych patřil mezi ty, kteří chtějí sloužit Hospodinu, a nechci být v té skupině nikdy, který budou říkat, sloužit Bohu není k ničemu, co z toho, že budu tohle a tohle mít. A nikdy nechci na Bohu šetřit. A teď nemám na mysli třeba peníze, ale i ty taky, ale mám na mysli sebe. Nebudu na něm šetřit, nechci na něm šetřit. Bůh, když člověk od něj odchází, tak tam není žádná manipulace z jeho strany, žádný hysterický výčitky, nevyhrožuje, nedělá žádný jakoby intriky, nemanipuluje, ale říká, trestati tě bude zlost tvá, proto věz, že je zlá a hořká věc, že opoutíš Hospodina a není bázně mé při tobě. A všimněte si, tam Bůh říká, trestati tě bude zlost tvá. Ne má, ale tvá. Jakoby říkal, prostě rozhod ses, jak ses rozhod. Mně je to líto, já to respektuju, ale prostě to rozhodnutí na tebe nějak dopadne. Řekl bych vám takovou historku. Já jsem navštívil bratra Josefa teďka. A představte si, co mě vyprávěl. Já se přiznám, že mě to zasáhlo, abych vám to chtěl převyprávět. Jeho maminka se dožila asi 102 let a on se v posledních letech života o ní staral. A bylo to někdy kolem, myslím, že to byly 90. let, já už přesně nevím, ale určitě si pamatujete na dobu, kdy probíhala válka v Perském zálivu, kdy bojovali mezi sebou Irán a Irák. A já vím, že Pepa, on jako hodně zajímá Izrael a ten Blízký východ, sleduje tu situaci. A on, protože ho to zajímalo, tak pořád jako poslouchá rádio, aby věděl, co tam je novýho a jak se to tam vyvíjí a tak dále. A o tu maminku se tak nějak jako samozřejmě staral a právě v těch dnech ta maminka zemřela. Byla to zbožná žena, takže není určitě žádných pochyb o tom, že odešla domů jako k pánu a už je jí tam dávno dobře. Ale on říkal, já jsem si uvědomil, že to byly její poslední dny jejího života. A já místo toho, abych byl s ní, tak jsem poslouchal rádio. A když potom umřela, tak jsem půl roku rádio neposlouchal. A to je jenom rádio. A teď já jsem si říkal, kolik zbytečného času člověk prosedí u těchto krabic všelijakých, u těch telefonů, u počítače, u televize. A uniká nám možná mnohdy daleko důležitější. Já když jsem právě šel za tou doktorkou Jiráskovou, tak jsem si říkal, že moc se mi jako nechtělo. Tam přiznám se, že jsem ty Bible vzal a ještě jsem jako zvažoval, jestli je tam vzít nebo nevzít a prostě nechtělo se mi tam ty Bible nosit, se přiznávám. Neměl jsem to jako nějakou jako zábavu, nebo že bych se na to těšil, byl jsem trošku jako i napnutý, jako jak to vemou a tak. A oni to vzali hodně jako pozitivně a já jsem do Viny sepsal ten úvodník o ty šanci, že jo. A to mě, a ten můj úvodník mě vlastně dost pomohl, protože jsem, že se mi fakt nechtělo. A já jsem si říkal, je to šance. Prostě tak jsem říkal, jak ji využiju. No. A dopadlo to dobře, jo. A já jsem si uvědomil na tom jednu věc, jak mě to Pepa vyprávěl, že tady skutečně vznikla mezi námi v posledních letech masová závislost na internetu. A teď nemluvím, teď neříkám, internet je zlo. Nemluvím o tom, že něco na tom pracujete, že něco zařídíte, že něco koupíte, že zaplatíte složenky, ale mluvím o něčem, co je nezdravý. Neříkám o tom, kdo na to šáhne, tak je poskvrněný a zlej. Ale říkám, že se to skutečně masově rozmohlo, ta závislost. A že je to mrhání. Mrhání příležitostma a časem. Vidíte sami, já to vidím, že chodí lidi a teď ten telefon takhle drží v ruce jako svátost oltářů. Jo, prostě není to normální. Skutečně to není normální. Závislost je problém na sobě poznat. Když je někdo alkoholik, tak první třeba roky vůbec o tom nechce ani mluvit, ani o tom, ani tomu nevěří, sám tomu nevěří, ale je. Teprve když si to přizná, tak se mu odevřou oči. Dokážete jít někam bez telefonu, abyste ho prostě nechali doma a někam šli nebo jeli bez něj? A nebo ne? Já myslím, že většinou ne, protože tam objeví se takhle otazníček nad hlavou a to je strach. A ten vám řekne, no a co když někde upadneš a něco ti stane a jak si zavoláš pomoc? A co když se ti někdo nedovolá? Co když něco důležitýho? No pro pána, když jsme my většinu života prožili bez toho. Když jsme chodili ven, když doma řekli, až se bude snívat, tak přijď domů. A fungovalo to. Děje se nám něco nezdravýho. Problém je v tom, že si to asi nestačíme plně uvědomovat. Závislý člověk vždycky tu svou závislost zpočátku umí vysvětlit. Stejně jako alkoholik. Stále popírá, že má problém a tam je právě ta léčka toho sebeklamu. Sebeklam je to, že člověk věří tomu, že je tak správně. Teprve až spadne, potom se s ním dá něco dělat. Pokud ovšem na tom trůnu našeho života sedí nějaká závislost, ať už jakákoliv, nezdravá, tak ti vládne hlupák. A tvůj život bude podle toho taky vypadat. V Žalmu 51.8 je napsána tato věta. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Jinými slovy by se dalo říct, že opravdovým Bůh dává poznat tajuplnou moudrost. Jestli tedy nebudeme opravdoví, nepoznáme tajuplnou moudrost. Zalíbení máš opravdovosti. Opravdovost biblicky vyloženo znamená něco, co je skutečný. Co je skutečně nefalšovaný, anebo to znamená stálé opravdové úsilí. Opravdovost je skutečný, nefalšovaný, anebo stálé opravdové úsilí. A potom ještě tam jedno takové slovo, který je použitý jako v tom samém smyslu. V Jakubově je napsáno, velkou moc má modlitba spravedlivého opravdová. Jaká je opravdová modlitba? To bychom chtěli, že jo? Ale velkou moc má modlitba spravedlivého opravdová. Jak se to dělá, když se teda chceme modlit, aby to bylo opravdový? To slovo opravdovost v tomto smyslu znamená doslova usilovná námaha. Opravdovost je usilovná námaha. A já si to představuji asi takhle. Když vás něco tíží, trápí, tak na to myslíte, samozřejmě vám to vrtá hlavou, štrachá vám to prostě tady. A když si za to chcete pomodlit, tak prostě musíte u toho zastavit. A dá tomu ten čas a to úsilí. To nestačí asi to pořešit jako takhle. A tak, pane, prosím tě, ty víš, jak to je pomoc. Na amen, nazdar. Myslím, že takhle to nebude. Jedna taková opravdová modlitba je popsaná v Lukáši 22, 39, 44. A tady to je napsané takhle. Je to modlitba Pána Ježíše. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich, ale nemá vůle, nýbrž tvá vůle se stane. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Tohle je usilovná modlitba. To prostě musíte tu bolest vydržet, kleknout na ty kolena a tam v tom zůstat a prosit a modlit se. To je modlitba opravdová. To není jako, že kolem toho proběhnete takhle jako a něco vykřiknete jako z okýnka, rychle, pomoc a už běžím dál. To nestačí. To není modlitba opravdová. To prostě tam musíte do toho jít. Představte si Ježíše, který přišel do Getsemanské zahrady a teďka tam řekl jim, co chce dělat. Řekl jim, já se jdu modlit za svého Petra Jakuba Jana a říká, a vy se modlete taky, abyste neupadli v pokušení. Pak si kleknul a modlil se. Dokonce se mu zjevil anděl Páně, ale jak se ukazuje, tak to nebylo, toto nevyřešilo tu situaci. Tam je napsáno, Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jak to je? Jak to asi vypadalo? Zápasil a modlil se ještě usilovněji. Modlili jste se takhle někdy? Že jste se modlili usilovně a pak jste se modlili ještě usilovněji. A nebo ono to někdy může být jinak. Ježíš tam mohl taky přijít a říct, to je hrůza. Já se z toho fakt zblázním, já to nevydržím. Jak to bude? No za chvíli, ještě hodinu, oni už pro mě přijdou, já fakt jsem vstoupil na nervy. Představte si, že by tam takhle chodil a říká, no jo, fakt jo? Hele chlapi, já teda nevím, ale já už jako na to nemám, mě už prostě z toho tady štrachá, jo, a já už nemáte víno nebo pivo nebo něco a musím se napít něčeho. Prostě to taky lidi dělají tohle, že jo? Takhle to vidím často, takhle to řeší. Takže to vlastně neřešejí. Ale Ježíš se modlil usilovně a ještě usilovněji. A to byla ta opravdová modlitba. A tam je napsáno v listu Židům, že jo, protože byl takhle se choval, že byl vyslyšán v tom strachu. Pokud jste tak, Bible říká, mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje, tak nebo mnohé obavy jsou spravedlivého, tak prostě takovej ten život je, ten život tady takovej byl, je a pravděpodobně bude. Nebude to asi růžová zahrada. Takže takhle asi vypadá modlitba opravdová. Věci, které jsou zbytečné, se někdy snadno dostávají tam, kam nepatří. Do popředí. Říká se, že ne všechno, co křičí nejhlasitěji, je to nejdůležitější. Oni ty boží věci, jak se říká, já jsem to slyšel mnohokrát při přirovnání, že když duch boží odchází z života člověka, tak odchází potichu a nenápadně. A potichoučku za sebou zavírá dveře, takže ani nevíte, že odešli. To hřích se drží dveří a řve a křičí, dlá rámos, aby z toho nevyhodili. Ale duch páně odchází potichoučku. Ani si nevšimnete, že už tam není. A dál člověk dělá ty svý zvyky a cviky, ale už je přitom sám. Když člověk opouští boží věci, tak ono si jakoby neděje nic. Ale chodíte třeba pozdě do práce, nebo kam jste měli přijít, kde vám nějaká sankce hrozí, že vám strhnou nějaký peníze, nebo tamhle musíte zaplatit složenku, protože tam se něco stane, když něco neuděláte. Tady se nestane jakoby nic. Písmo nám ukazuje, že pro neochotu srdcí lidí strádalo dílo boží. Tak to bylo vždycky v minulosti, je to tak i dnes a bude to tak pravděpodobně v budoucnosti. Otázka je, kam je v tom budeme patřit. A otázka, která mě k tomu napadla, bylo, kdo je v zoufalý situaci. Myslíte, že Bůh je nějak v zoufalý situaci? Že nás potřebuje prosit, aby jsme nějak něco jako pro něj udělali? On není nijak v zoufalý situaci. On nás nepotřebuje. My nemáme nic, co on chce a potřebuje. Co by ho udělalo nějak šťastnějším. Ale jsem přesvědčený, že jedna věc, která mu dá velikánskou radost, když ho ze srdce milujeme, když ze svobodný vůle se rozhodneme, že ho bude milovat a poslouchat, jsem přesvědčený, že tomu dá velkou radost. To jako když otci udlá syn radost, který se k němu takhle zachová. To je stejný. Nebo matka má taky radost, že ty její děti mají rádi. To je podobný. Bůh není v zoufalý situaci. My máme velký problém. Žijeme den za dnem. Klopejtáme v tom životě, ať už to nazvete jakoliv dál a dál. V mnoha nejistotách a všelijakým kolíbání. A bezpečí ti nedá to, že máš u sebe mobil nebo našetřeno dost peněz. Protože budeme klopejít dál a dál, zažijeme mnoho nejistot, ran, ztrát a nakonec se, pokud nám budou přát léta staří, doklopejtáme k cíli cesty a to je smrt. Dává to nějaký smysl? V tomto smyslu mě to moc smysl nedává, že jo? Protože kazatel začíná svou knihu těmito slovy. Všechno jsem vyzkoušel. Radost, radovánky, to i to. Marnost nad marnost, řekl kazatel, a všecko marnost. Já tomu rozumím, tomuhle tomu. Já to chápu, proč jako ho to napadlo. A jsem Bohu vděčný za to, že to v Biblii je, tohleto. Protože když člověk má pocit marnosti a říká si oči, že to prostě nemá cenu, tak může cítit, že Bůh jako neříká, no ale tohle, co to tady kecáš, to jako prostě... Bůh nám ukazuje, jo, je to problém. Takovej ten život je. Je to otroctví zániku, žijeme v pomínivosti. A spasení, vykoupení, záchrana je v Pánu Ježíši Kristu. Z tohohle toho. Izajáš 49 tady říká tyto slova. Já jsem však řekl, nadarmo jsem se namáhal. Svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece u Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Nebo kralicky to je, řekl jsem, nadarmo jsem pracoval, daremně a marně, svou sílu jsem strávil, ale však soud můj je u Hospodina a práce má u mého Boha. Pán Ježíš řekl, neskládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, skládejte si poklady v nebi. To je něco podobného. Ale z písma víme, že lidi, kteří jakoliv sloužili Bohu, se s tím pocitem marnosti vždycky potýkali. Že pochybovali o smyslu své práce, že neviděli nějak, jako že by to někam jelo, že by to někam šlo. Jeremiáš, který prostě si toho vytrpěl hodně a říká, tvoje slovo, který jsem zvěstoval, mi přineslo jenom strádání, strasti a bolest. Už ho nebudu připomínat, už o tom nebudu mluvit. Prostě už toho mám dost. Ale pak říká, je to jako oheň v mým klíně. Nemůžu prostě s tím přestat, nemůžu to zastavit. Na jednu stranu měl pocit, že už prostě už to má nad hlavu, že už to nemůže být horší a že už nechce s tím nic dělat, že už prostě to stačilo. A na druhou stranu říká, ale ono to nejde. Dokud jsem s Bohem a dokud jsi s Bohem a Duch Boží je v tobě, je to opravdový, tak ten Duch Boží v tobě, i když se ti nebude chtít, ty věci bude stejně tě k tomu vést a bude to chtít dělat, abys stál v Božích službách. Většinou ty lidi neviděli výsledky svojí práce. Nedohlídali možná ani jejich synové. Ale Bůh, který plánuje dál, než my vidíme, tomu smysl dal. A Boží království je zvláštní v tom, že opravdu je to buď nic, nebo všechno. Buď budeš mít všechno, anebo nebudeš mít nic. Tak to je. Přečtu tady Matouš 25, 24, 30. Je to, nebudu to číst celý, je to vyúčtování podobenství o hřivnách. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se, proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Já se přiznám, že jsem to mnohokrát, že mi to přišlo docela jako drsný, tohle. Nicméně v Bibli to je a my s tím musíme tak počítat a tak s tím nějak pracovat. Mě z toho říká tohle, že do Božího království se nejde dostat nějak na půl. Buď tam prostě jste a máte všechno, anebo tam nejste a nemáte nic. A v ty bráně přijdete ještě třeba, může člověk přijít o to, co si myslí, že nějak měl. Vůbec tam není nic jako ve smyslu, že by Bůh mu řekl, bylo to pro tebe hodně těžký, viď, chudáčku. Já vím, prostě je to fakt tak, necháme to, smažeme to. Proč? Proč to neřek? Protože každý dostal podle svých možností. Jeden 10 a jeden 1. To je velký rozdíl. Takže dostal jenom tolik za úkol, co šlo zvládnout. Ale on to nezvládl, ne protože by to nemohl zvládnout, ale protože byl línej. Služebníku zlý a líný. Bible říká, lenoch říká, lev je na cestě. Ono by tam spíš patřilo, strach říká, ale lenost říká, lenoch říká, pozor, lev je na cestě. Lenocha těžko přinutíte, aby něco dělal. Ten dá vždycky prostě přednost pohodlí a sobě. Nic nedělám. Možná hrál hry na počítači, já nevím. Nebo si hrál s telefonem. Že neměl čas. Nebo něco jiného. Ale služebník zlý a líný. Než pána Ježíše zatkli, jak tam v těch úzkostech zápasil, tak těsně předtím, když dvakrát zbudil učedníky, tak stál, probudil je, už tam byli vidět pochodně, už se blížily ty světla a Ježíš v tuhle chvíli říká tuto větu a říká, přichází vládce tohoto světa. ale proti mně nic nezmůže. Vládce tohoto světa to se nezměnilo. Ježíš řekl, kdybyste patřili světu, svět by miloval to, co mu náleží, ale že světu nepatříte, proto vás svět nenávidí. Vládce tohoto světa je ten, kdo určuje světské hodnoty. To je ten, kdo rozdává medaile a říká, co je a není důležitý. Já když někdy si koupím noviny, někdy koukám na zprávy na internet a musím říct, že čím dál méně toho čtu, že to, co tam vidím, je ubohý a nízký. Ale problém je v tom, že v tom zástupu těch dychtících po těchto věcech, po těch velkých světských věcech a tleskajících, oslavujících mezi sebou se navzájem, jak řekl pán Ježíš, hledáte chválu, slávu jeden od druhého. Jak byste mohli věřit, když nehledáte slávu Boží? Problém je v tom, že v tom davu tleskačů a dychtících je mnoho křesťanů, kteří by taky něco chtěli dostat od vládce tohoto světa, nějakou to medaili, nějaký to ocenění, nějaký ten titul. Prostě bejt oceněný. Pýcha člověka, ta to tvoří, že my chceme bejt oceněný. A nehledají ani Boží slávu, ani Boží moudrost, a tak zůstanou nízkýma. Ale možná dostanou od vládce tohoto světa nějaký vyznamenání. No a kam budeme patřit, komu budeme sloužit, co pro nás bude důležitý, to je prostě jenom naše volba. A měla by to být volba i srdce, i vůle a taky zdravýho rozumu podle Boží moudrosti. Pane Bože svatý, prosím za nás, až budeme dál pokračovat na svých cestách v tom svým životě, aby si, jak je napsáno, uvodil moudrost naše srdce, aby jsme ty dny netrávili zbytečně, aby jsme si nevystavili ve svém životě pilíře z toho, co není podstatný, ale aby jsme hledali to, co je podstatný, to, co přetrvá věčnost, co s námi půjde až k tobě. Amen.